an k'a daminɛ ni tourne-affaire play o ye ɲɔgɔndɛn sɛdɛntolantan hukumu kɔnɔ min be bamakɔ kati ani kita kofɔ a kuun walasa sɛdɛntolantanaw dili ka se ka don yani championat ka daminɛ mali la a be ka sɛnsɛn ka se a labanyɔrɔ ma ka daa kan demifinalu bolodacogo filɛ joliba ase ale ni asko be ɲɔgɔn sɔrɔ cob ale ni csd be ɲɔgɔn sɔrɔ demifinalu don ma fo fɔlɔ n'an bɔra ye karimusolakaw ta min bena tan gana jamana kan novanbrekalo nata o eliminatɔrw tile sabanana laban o hukumu kɔnɔ mali musolaka naani olu bena taga jalatigɛbaaya la n'an ko arbitriya gambi jamana kan ka daa kan gambi musolakaw ale ni nigeriya musolakaw bena ɲɔgɔn sɔrɔ juɲɛkalo nata tile wɔɔrɔ ntolantan tagali la mali musolakaw jalatigɛba naani jɔn ni jɔn don tɛnɛ bagayogo mariyam kulubali jɛnɛba danbele ani ayisata jara k'a kuncɛ ni mamadu seku tarawure ye mali denmisɛnlaka don a be ntolantan cs maritimo portugal jamana kan ligi 1 na an n'a masalala ka daa kan an be domuni ko bi a be seginafiɲɛ bɔ la bamakɔ mamadu seku tarawure san 23 don a ka laɲini don nataw la ka se ka ntolantan angleterre championat na
n nana vendredi juma tɛmɛni an bena vakansi la kalo kelen a ka ɲi hakili ma pour ke ka repose ka ɲɛ ka batteri recharge pour la saison prochaine ɲina ne jouera moins de 23 ans fɛ n'ala sɔnna ma mena saison daminɛ première division mɔgɔw fɛ inchallah
senantolantan yɛrɛ i ko i be portugal a be san fila bɔ sisan i tara cogo di portugal
n be honduras n ye saison kelen kɛ honduras o saison kun ɲɛna o kɔfɛ de malien journaliste dɔ ye ni agent portugais dɔ bila en contact et o de sen fɛ a tara n ye ne be jouer défense centrale la kuma dɔ la kumadɔ la fɛnɛ mi jeu camacɛ la
i ka jan gawari fana b'i la
bon n ye 1m90 pour 81 kilo gawari ɲuman don nka poste la o de nka point fɔre
saison tɛmɛna i be ligi 1 na portugal jɔnjɔn do tarawatari championat o ko be cogo di i bese dɔniɲɛ fɔɲɛnɛw kan
saison tɛmɛne n ye 23 match kɛ
matchi 23
awɔ matchi 23 ni passe décisive kelen o saison ɲɛna n'ala sɔnna ma saison wɛrɛ be ɲani ɲinan fɛnɛ ta ye
aw ma jigin kuni
na ma jigin
kilo 19 a ye wolonfilana ye
awɔ ma kupu ta ɲina ma kupu ta ɲina an eliminera o la
i bena to ye
contrat be n bolo ye nɔ halisa
san joli
3 ans bon sabana mi dafa san wɛrɛ o ni san fila wɛrɛ be option na a tɔ bɛ ne be bolo ne be fɛ ka to ye ne ka impose n'a sɔrɔ imposera ye ka ɲɛ a be se ka da wɛrɛw yɛlɛ ɲɛ minw ka fisa ni portugal ta ye
ne kelen ne ye maliyɛn i ka klobu la tari maliyɛn wɛrɛ i ka fara i kan
ne kelen ne ye maliyɛn afrikɛnw me ma ne kelen dɔrɔn ne ye maliyɛn ye bon ye championat yɛrɛ la ne be maliyɛn saba dɔ min ye fale sako ni kiki o ni mariga
yala i delaka wele selection national dɔ fɛ équipe national fɛ ya
en 2014 n ye sélection dɔ kɛ junior la k'an to honduras fɛnɛ n convokera espoir la n'ala sɔnna ma ni baara kɛra me se ka prétend équipe nationale a convocation na
a ka di ye don nataw la i ka jouer mali équipe nationale a yɛrɛ fɛ
malien joueur bɛɛ be fɛ ka jouer mali équipe nationale fɛ mais a chansi tɛ bɛɛ bolo a chansi be na ni baara ye donc an be continue ka baara kɛ n'ala sɔnna ma n'an ka don sera don ma an be wele n ye bolontan daminɛ depuis n fitini ni kari kɔnna la fo niveau professionnel la
falajɛ ya
aw falajɛ badilabugu yɔrɔ caman na n ye bolontan professionnel yɛrɛ daminɛ ya 3 ans n ye club kɛ mali la n be 3e division club dɔ la 2012 as toulé u be badilabugu après sa n tara franci étude la n ye 2 ans kɛ franci ka sɔrɔ ka san kelen kɛ états-unis et c'est après ça que n ye contrat signé honduras
don nataw don
ne ka objectif c'est de jouer en angleterre ne be fɛ ka jouer angleterre de
o championat de kadi ye
o championat de kadi ɲɛ parce que nka a gabari be na wa style de jeu de kadi ɲɛ fɛnɛ
nafɔ dumɛn
agressive physique intensité b'a la équipe bɛɛ ka ɲi premier be se ka dernier ci i ko dernier be se ka premier ci cogo min c'est un championat très disputé o de a diyan ye
i be mun fɔ mali denw ɲɛna minnu b'a fɛ ka ntolantan kɛ u ba ka baara ye i n'a fɔ i y'a kɛ ka baara ye cogo min na
non u be continuer ka baara kɛ dɔrɔn bɛɛ b'a ka chansi sɔrɔ ni ma ye bi sini i be ye donc i be continuer ka baara kɛ f'i ka don ka se don n'a ka di ye kɔni
veo abamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawure ka la seli don